Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gesels vandag met mekaar oor 'n baie interessante gedeelte by 2 Korintiërs, die 12de hoofstuk. Maar ek gaan eers net vandag die eerste 10 versies doen, dan doen ons volgende keer die res van die hoofstuk. Jy sien die opskrif hiervan is gesigte en openbarings. En dis om verskillende redes interessant, maar ek dink kom ons doen vandag bietjie anders as gewoonlik, kan lees ons eers die paar versies want is nie lank nie en dan gesels ons daaroor. Om te roem het wel geen sin nie. Maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggerig is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen het of hoor sê het nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem word. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees." Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Nou, liewe luisteraar, ek gaan nou weer verwys na sekere van daardie versies, maar ek wil nou eers 'n bietjie in die algemeen gesels hieroor, want ek dink dit is vir jou duidelik, jy sal my saamstem, dit gaan hier oor een of ander baie besonderse ervaring of gebeurtenis wat Paulus beleef het. Maar nou laat hy hom nie veel daaroor uit nie. Paulus gaan verder, nadat hy nou in die voorafgaande gedeelte gepraat het oor die verwaandheid en geestelike verwaandheid ook van die dwaalleraars, wat hulle self ook bevoordeel het uit geld wat hulle ontvang het van die gemeentelede terwyl hy self verniet vir hulle gewerk het. Nou gaan hy verder hier in 2 Korinte van die 12de hoofstuk af, van die eerste vers af, deur dinge op te noem waaroor hy sou kon roem as hy sou wou. En nou vertel hy byvoorbeeld hier van 'n baie besondere gebeurtenis waarin hy die hoofrol gespeel het nogal. Dit het 14 jaar gelede gebeur, sê hy, toe 'n man wat aan Christus behoort het, weggeruk is tot in die derde hemel. Nou, liewe luisteraar, Paulus weet nie of dit met die liggaam of sonder die liggaam was nie. Net God weet dit. Daar het hierdie man, nou, hy praat van homself hoor, maar hy is so bang dat hy op die voorgrond mag kom, dat hy nie sy eie naam gebruik of na ek verwys nie. Hy praat van hierdie man. En hy sê nou daar, nadat hierdie persoon hierdie besondere ervaring gehad het, het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Ag, is Paulus nie wonderlik beskeie in die luisteraars? Hy praat van die gebeure en van homself in die derde persoon. Oor hierdie man, soos hy homself nou noem, wil hy roem, maar nie oor homself nie. Hy sou nog baie meer oor hierdie openbaring kon vertel, so skryf hy, maar hy weerhou hom daarvan, omdat hy nie wil hê mense moet meer maak van hom wat Paulus is, as wat hulle sien en hoor nie. Hulle moet hom so sien en dink en vir mekaar sê, maar hy is eintlik 'n doodgewone ou hierdie. Al gaan dit ook oor 'n baie verhewe openbaring van God. Ek wil 'n opmerkingie maak oor hierdie uitdrukking dat hy weggeruk is tot in die derde hemel wat ons nou net gelees het. Jy sien, Paulus praat van 'n besondere gebeurtenis wat hy 14 jaar vantevore beleef het. Nou, luisteraar, indien ons aanvaar dat hy hierdie brief in ongeveer die jaar so tussen 56 en miskien 58 na Christus geskryf het, moes die gebeurtenis dus min of meer tussen die jaar 42 en 45 na Christus plaasgevind het. Hiervan lees ons ongelukkig nêrens enige iets nie. Paulus het wel ander besondere geestelike ervarings en openbarings gehad. Byvoorbeeld, sy bekering waarna hy verwys. Dit sal jy kry in 1 Korintiërs 15 vers 8 en ook in Galasiërs 1 vers 11 tot 16 waar hy na sy bekering verwys, maar elke keer as jy dit gaan lees, sal jy ook agterkom dit word vertel op 'n manier waarop die Here al die eer kry en waarin die lig glad nie val op hom wat Paulus is nie. Hy vertel byvoorbeeld ook van die openbaring dat hy Jerusalem toe moes gaan om die toelating van die Christene uit die nie-Jodendom daar te gaan verdedig. As jy wil het, die verwysing hê, dit staan in Galasiërs 2 by die tweede vers. So ek dink as 'n mens dus eers mekaar sê, let op hierdie man se nederigheid. As jy die teks lees soos ons gedoen het en ook as jy na sekere gebeurtenisse in sy lewe waarvan hy praat kyk, dan kom jy agter Paulus het regtig nie op enige manier vir homself enige aandag gevra van ander mense nie. Nou ek wil ook nog so bietjie met jou in die algemeen gesels voordat ek net enkele van die verse gaan uitlig. Want jy sien liewe luisteraar, hierdie hele ding van gesigte en openbarings soos dit genoem word, kry in ons lewe ook so van tyd tot tyd bietjie aandag en ek wil maar sê dit was deur al die eeue so dat mense juis hierdie, ek wil amper sê buitengewone soort ervarings wat Bybelfigure gehad het, verhef het tot die norm asof dit noodwendig met jou en met my ook moet gebeur. So kom ons praat so bietjie nou oor hierdie visioene en openbarings. Want daar is deesdae verskillende individue en ook groepe wat voortdurend aanspraak maak op visioene en openbarings en op gesigte wat hulle sou gesien het. Veral jong mense het een of ander tyd hierdie aanvoeling dat dit ook die soort van ervaring is waarna hulle graag wil luister en wat hulle graag wil meemaak. En as dit nie met hulle self gebeur nie, dan kyk hulle op die televisie na sekere programme waar die aanbieder byvoorbeeld kontak maak met mense in die hiernamaals. Anders kyk mense na kasetbande. Ons het ook heelwat publikasies in ons tyd wat gebruik word vir plekke waar mense briewe skryf en sê ek het sulke ervarings gehad. En dan by jou en by my miskien wat hierdie dinge nie belewe nie, is daar gewoonlik ten minste een van twee reaksies aan weerskante toe. Aan die een kant is ons so skepties dat ons niks wil glo nie. En miskien wil ek ook dadelik sê met baie goeie rede, maar so skepties dat ons doodgewoon nie aan enige van hierdie dinge ons hoegenaamd steur nie. Dis die een uiterste. Die ander uiterste is dit. Soms voel ons tog ook so 'n bietjie onrustig. Sê nou maar net, dit was regtig 'n visioen of 'n openbaring wat van die Here kom. En daarom lyk dit vir my, liewe luisteraar, in die lig hiervan, is dit nodig dat 'n mens mooi moet kyk na wat die apostel sê en skrywe ook hier in 2 Korintiërs 12. Maar jy sien in hierdie hoofstuk vertel Paulus ook van openbarings en gesigte, noem dit wat jy wil, visioene miskien in ons tyd is 'n baie eie tydse tyd. Om die waarheid te sê, hierdie man van God het meer as een keer sulke, wat ons dan ook kan noem, buitengewone ervarings gehad. Dink byvoorbeeld maar aan sy bekeringservaring op pad na Damaskus, daar in Handelinge 9 van die 3de vers af, sal jy ondervind hoe dat die Here met hom praat, in 'n hoorbare stem, hoe dat hy van 'n perd afval, hoe dat hy heeltemal blind word met 'n goed so skille op sy oë en weggelei word na Damaskus. Toe gaan lees dit maar daar, maar ek dink enige ou wat dit lees sal sê maar hierdie is regtig 'n baie besonderse en 'n buitengewone ervaring wat die apostel gehad het. Of die gesig wat hy daar in Troas gesien het oor die roepende Macedoniër. Gaan kyk maar in die 16de hoofstuk by die 9de vers in Handelinge. Of sy verrukking van sinne in Jerusalem toe hy dit beleef het. Al hierdie voorbeelde waarna ek nou verwys kom uit Handelinge, hierdie ene uit Handelinge 22 van vers 17 af. En dan natuurlik in Galasiërs 1 vers 12 die openbaring van die Here Jesus Christus wat hy vermeld. Hy brei nie daarop uit nie, hy vermeld dit net dat hy 'n besondere openbaring van Christus gehad het aan hom in Galasiërs 1:12. Nou natuurlik, liewe luisteraar, oor dit wat in die Bybel staan, sal niemand tog skepties wil staan nie. So kom ons kyk net 'n oomblikie weer na vers 1. om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Jy merk dat die apostel baie pertinent sê wat die Here gegee het. So hy twyfel nie daaroor dat gesigte en openbarings van die Here kan kom nie. En ek dink ook jy en ek moet ons tyd nie daaraan twyfel nie. Dit kan verseker gebeur. Wie sou ons wees om die Here aan bande te lê om te sê iets kan nie vandag meer voorkom wat in Bybelse tye wel so was nie. In kort lyk dit vir my kan as jy verskil tussen daardie mense en ons so sê. 'n Gesig word op 'n sigbare manier aan iemand gegee. Terwyl 'n openbaring nie noodwendig 'n sigbare manier hoef te wees nie. Luisteraar, die meeste gesigte waarvan ons die Bybel lees, bevat egter ook gewone openbaring. En miskien sou mens dit ook kon noem 'n bekendmaking, waar die Here sekere dinge aan die ervaarder, aan die gelowige, bekend maak. Byvoorbeeld, bekendmaking van kennis, waaroor die betrokke persoon nie van tevore beskik het nie. Nou, vir die apostel is daar egter geen rede tot roem nie, sê hy, want die Here gee vir hom hierdie openbarings, doen hierdie dinge aan hom, en daarom betaam dit hom om nie daarop te roem nie. En ek wil dadelik vir jou sê, kyk na die styl van die apostel, met so 'n ervaring, luisteraar, want in ons tyd is ons geneig om die aandag op onsself te trek, as ons so 'n ervaring sou hê. Luister na vers 2. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Nou daar kry ons nou hierdie interessante verskynsel by die apostel of optrede van die apostel miskien beter, waarna ek net nou verwys het toe ek 'n oorsig gegee het. Naamlik dat hy homself as het ware, wat sal ek het noem, hy distansieer homself as het ware van daardie ervaring. Hy praat van homself as 'n man in Christus. Daar is dus 'n afstand tussen homself en die man in die visioen. Nou, dat dit wel gebeur het, staan vas. So wie daaroor te twyfel nie. Paulus vertel, om presies te wees, dit was 14 jaar gelede. So ons hoef nie te probeer om die gebeurtenis te ontken nie. Paulus onthou dit. Van die ontvinding het 'n ontsettende indruk op hierdie godsman gemaak. Heel waarskynlik, lyk dit vir my, het dit kort voor die aanvang van sy sendingreise gebeur. Hom versterk, hom opnuut van sy roeping verseker vir die taak wat nou op hom gelê het. Maar luister, let nou op, presies hoe dit gebeur het kan selfs Paulus nie verklaar nie. Dat dit gebeur het, ontken hy nie. Maar hoe dit gebeur het, kan hy ook nie verklaar nie. Hy sê doodgewoon, ek weet nie. Al wat hy in die verband weet, is dat hy 'n ervaring gehad het, dat hy weggeruk is tot in die derde hemel. Daarom sê hy, of dit nou regtig fisies so was, dit weet ek nie. Ek wil dadelik sê, luisteraar, volgens die Joodse voorstelling was daar 7 hemele. En die derde hemel was dan gesien as die plek waar God sou woon. Nou kom ons by 'n ander interessante en belangrike uitdrukking in vers 4. Ek lees dit weer vir jou. Ek lees maar vers 3 en 4 tegelijk. Hy sê, ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. En weer een sê hy, of het met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n man nie kan of mag uitspreek nie. Hy verwys nou hier in die 4de vers na die paradys. Nou, as ons nou kyk na Lukas, hoofstuk 23, daar van die 43ste vers af, sal jy sien, die plek word gesien as die plek waarheen Christus ook na sy sterwe gegaan het. Dit wil sê die plek vir mense, die plek van hoogste saligheid. Daar was ook ander lewende wesens daar, want Paulus het daar woorde gehoor, sê ons teks. Paulus mag die inhoud van dit wat gesê is, egter nie bekend maak nie. Let weer keer op, dat hy gehoor het, is waar. Wat hy gehoor het, is 'n geheim. Ook wat hy gesien het, is 'n geheim. Dit word nie aan ons meegedeel nie. Wat hierdie besondere ondervinding en die inhoud daarvan betref dus, liewe luisteraar, was Paulus dus bo alle ander Christene bevoorreg. Maar hy blaker dit nie uit nie. Dit is so anders as in party populêre tydskrifte, hè, dat 'n ou vir jou sê ek het 'n ervaring gehad, 'n geestelike ervaring, ek is weggeruk na die ewigheid. En dan blaker die ou alles uit wat hy gesê het. Dit is nakies wil ek net vir jou sê, rym nie met die styl van optrede wat ons in die Bybel kry nie. Maar let nou op. As ons Paulus nou so 'n bietjie op 'n voetstuk wil plaas en sê, wat 'n wonderlike Christen is hy tog, dan ruk hy ons onmiddellik terug grond toe. Luister wat sê in vers 5. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe in my swakhede. Hy wys dus na die man in die visioen, die Paulus aan wie God in 'n buitengewone ervaring dinge gegee het om te hoor en om te laat beleef, en dan sê hy, oor so 'n man sal ek roem. Maar let op, dadelik wys hy ook die ou Paulus wat almal ken en soos wat almal hom sien, hy wys die mense op homself en dan sê hy, oor myself sal ek nie roem nie. Wat jy sien, liewe luisteraar, die Paulus wat voor die Korintiërs staan, is vol swakhede, besig om gelykvormig te word aan die gekruisigde Christus. En so 'n mens se enigste roem lê in sy swakhede. Ag Korintiërs, so hoor ek hom as dit ware sê in hierdie gedeelte, oor my het julle geen rede tot roem nie. Ek wil nie in die kalklig staan nie, sê die apostel. Let dus op, nie dat die apostel geen rede gehad het om te roem as hy sou wou roem nie, ne? Vers 6a verwys weer 'n keertjie na die ander Paulus in die visioen. Kom, ek lees dit weer vir jou. Hy sê, al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid praat. Met ander woorde, hy sê, ek sou vir julle kon sê, en ek klomp detail kon noem, en ek sou kon sê, hoe wonderlik was dit, en waarom kom die Here my nou gekies, is hy iets besonders aan my? Maar hy sê, nee, dit sal ek nie doen nie. Hy beklemtoon weer 'n keer, eerder die gewone Paulus, as ek dit so mag uitdruk, wat almal ken, hier in vers 6b, hy sê, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Is dit nie wonderlike woorde nie? Sy gesag as apostel is nie geleë in sy buitensporige ondervinding nie, né? Dit maak hom ook nie 'n besonderse mens nie. Nee. Nee, Paulus is as apostel 'n doodgewone mens. Hy is die apostel wat almal ken. Hy wil nie in die kalklag kom nie. Dan die 7de vers. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. Nou, dit lyk vir my, luisteraar, en ek wil 'n oomblikie by stil staan, want in vers 7 staan daar twee dinge baie sentraal in die teks. Eintlik kan ons sê, dit teken die twee uiterstes van die pole in die apostel se lewe. Aan die een kant is daar die openbaringe of die gesigte, noem dit wat jy wil, en daarin sien ons wat hy eintlik noem die ander Paulus. Aan die ander kant is daar die doring in sy vlees. Die sal ons kon sê die gewone Paulus wat hulle almal geken het. Die mens vol swakhede, die man wat soveel tekorte het, en oor hierdie doring in die vlees in Paulus se lewe is daar baie geskrywe die afgelope 20 eeue, liewe luisteraars. Die verklaring wissel tussen liggaamlike en geestelike kwellings. Daar is ook ander sienings oor wat hierdie doring in die vlees nou werklik was. Ek wil daaroor spekuleer nie. Daarom gaan ek nie sê wat ek dink dit was nie, want dit is nie belangrik wat ek dink nie, maar kom ek noem net vir jou nog voorbeelde. Die punt is net, voordat ek nog voorbeelde noem, niemand weet presies wat Paulus se doring in die vlees was nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Daar word byvoorbeeld verwys na skeelhoofpyne, Want Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 7 dat Satan hom met die vuiste slaan. Nou dit dui moontlik, so sê hierdie aanhangers van hierdie siening, op kloppende hoofpyne. So word geredeneer in geval. 'N Ander tweede voorbeeld. Paulus was so om en by die 60 jaar oud alreeds toe hy 2 Korintiërs geskryf het. Sy oë het begin swak raak waarskynlik en hy kon nie meer behoorlik sien om te lees of te skryf nie. Daarom sê hy byvoorbeeld in Galasiërs 6 vers 11: "Van hier af skryf ek eie handig aan julle. Kyk net die groot letters." Iemand anders het dus die brief vir hom neergeskrywe, hierdie 2 Korintiërs brief. Hy self skryf met groot letters. So sommige mense sê die doring in die vlees was dat hy nie goed kon sien nie. Dan is daar 'n derde siening wat ek tog net wil noem terwyl van die interessantheid. Daar was 'n muskiet in Turkye wat 'n mense soort koors laat kry. Dit is byna soos malaria wat die ouens destyds daar gekry het. Nou sê die aanhangers van hierdie derde siening, Paulus kon hierdie koors onderlede gehad het en daarom kon mense Paulus eintlik verfoei. Gaan kyk maar in Galasiërs 4 vers 13 en 14, want dit is dan die twee verse wat aangevoer word as 'n bewys dat hy aan hierdie soort ek wil amper sê hierdie soort malaria siekte gelei het. So wil ek net vir jou sê, daar was hierdie verskillende sienings, maar ek gaan dit net so laat, want ons kan eintlik maar net een ding met sekerheid sê, en dit is, ons weet nie regtig wat dit was nie. Kom ons kyk nou weer 'n oomblikie na vers 8, want daar staan geskrywe, "Driemaal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word." Jy sien, hierdie 8ste vers vertel dat Paulus die Here Jesus 3 keer gebid het as het ware om verlossing van hierdie ding, hierdie doring in die vlees, maar dat sy gebed nooit verhoor is nie. Nou natuurlik, luisteraar, God het dit wel gehoor en hy het dit ook beantwoord. Maar dit was nie die antwoord soos wat die apostel het wou gehad het nie. Die antwoord kry ons in vers 9 en luister daarna. "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem," voeg Paulus nou by, "sodat die krag van Christus my beskutting kan wees." Jy sien, liewe luisteraar, die antwoord van vers 9 bestaan uit die bevestiging, "My genade is vir jou genoeg." En daarna het Paulus skynbaar nie weer met die versoek gekom na die Here toe nie. Hy het berus in die wete dat God se krag in sy eie swakheid volbring sal word, ten spyte van die doring in die vlees. Daarom hoef jy en ek nie te spekuleer wat die doring in die vlees was nie. Maar ons kan wel uit Paulus se voorbeeld leer dat daar so iets is soos, wat sal ek dit noem? Christelike berusting. Met ander woorde, as ek gebid het en die Here gee mettertyd 'n antwoord wat vir my lyk, hy gee 'n ander antwoord as wat ek graag sou wou hê, dan aanvaar ek dit so en ek bær my die vrede van die Here in my hart. Maar ek wil vir jou nog 'n belangrike aspek uitwys na hier in vers 10. Kom ek lees dit net weer. "Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk." Paulus sê met ander woorde hier in vers 10 dat hy selfs 'n behag het in swakhede, in mishandelings, in node, in vervolginge, in benoudhede. Maar let nou op. Voordat ons kan dink dat Paulus dalk so 'n bietjie lei aan, nou ja, wat sal ek dit noem? Kom ons sê maar sieklike plesier, dat hy as het ware 'n fanatikus geword het, terwyl as gevolg van sy verdrukkinge. Voordat ons dit kan vermoed, dan voeg hy by om Christus se ontwil. Met ander woorde, ter wille van Christus sal ek alles vrywilliglik verduur. Sy vreugde lê dus nie in die eerste plek in die openbaringe en die visioene nie. My vreugde, sê die apostel, lê in my doodgewoon menswees. En ook al verduur ek smarte en pyne, as dit ter wille van Christus is, dan is ek sterk. Ag sekerlik, luisteraar, dis net 'n oortuigde Christen wat vreugde kan hê ook in sy lyding, as hy weet dis om Christus se ontwil, en dan is hy mos versterk. Uit Paulus se visioen in 2 Korintiërs 12 is daar dus enkele aspekte duidelik En daarmee, ek wil dit net vir jou noem, want daarmee wil ek afsluit. Nommer 1, vir die apostel was daardie visioen geen roem nie. Hy bly self op die agtergrond. Tweedens, hy laat homself glad nie uit oor die manier waarop dit plaasgevind het nie. Derdens, volgens Paulus is die Paulus van die visioen as het ware iemand anders, iemand in 'n wonderlike staat van heerlikheid en verrukking. 'N vierde aspek, Paulus bewaar die geheim oor wat hy gehoor en gesien het. Vyfde opmerking, daar word geen inligting verstrek wat as verryking of bykomend tot die evangelie beskou kan word nie. Nommer 6, Paulus se visioen was hoogtens tot versterking van homself. Hy was geen supergelowige nie. En daarmee, op daardie hoogtepunt, 'n groot man, sou jy en ek sê, wat nederig gebly het. Daar op daardie hoogtepunt wil ek afsluit. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die nederigste van alle nederiges. Tot dan, tot ziens.